Já, það er ekki laust við að maður sé aðeins pyrraðar eftir hennar landsleik Íslands og Tyrklands á Laugardalsvelli. Við erum hér, ég, Sæbjörn, og mótið mér sitja Haraldur og Sölvi, velkomin til okkar.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Bara fyrstu viðbrögð er ekki, þú veist, erum við ekki allir jafn pyrraðar?
Ég er að reyna að kasta þetta á mér til þess að reyna að vera með eitthvað skemmtilegt podcast innan en maður djúvill er ég bara pyrraði maður.
Ég er svona meira samt svektur heldur en pyrraðar.
Ok.
Bara því að því að mér finnst, þetta var ekki, sittnáleikur var ekki nógu góður en þú veist þetta var samt alveg svona, þú veist, jákvætt á, þú veist, þetta var miklu meira jákvætt heldur en neikvætt hvernig ég horf á þetta sko, eða þú veist, frammistaðan sko.
Já, ég skil að ég er ekki eins og niður búin að ná að komast að frammistu leikmanna í mínum huga. En allavega, við ætlum að byrja þetta svo bara í tímaröð. Leikurinn í kvöld, það var óvissa til klukkan 2:30 í dag, hvort að leikurinn færi fram. Sko, það er eins gott að við séum að fá eitthvað hæbrit hérna, en þetta er náttúrulega, þetta er fáralegt.
Þetta er skammar.
Völlurinn spilaði bara inn í leikinn í dag, sko. Hann hafði ógeðslega mikil áhrif á leikinn í dag.
Alveg klárlega, og ég meina, þú veist, burt séð frá hérna öllum þarna, sem ætla að mæta völlinn, sem að voru kannski búin að búa til pláss fyrir mánudagskvöld og kannski ekki fyrir þriðjudagskvöld, þá bara tyrkneska landslið, þeir eru bara að fara heim á morgun.
Ég var
þeir hefðu þurft að breyta því og þú veist, þetta er bara.
En hefði leikurinn verið spilaðar á morgun, ekki á
já,
í nóvember?
Það hefði bara verið
sjæmst á morgun. Ég hefði eitthvað nóvember klukki.
Sko það var annarkvort að spila þetta morgun eða þá í nóvember. Ég held að við spáðum á morgun sem bara verri en í dag. Sko,
það var ekki rigning og 5 gráður eða
eitthvað. Er það staðan? Ég
hefði sko að það hefði hérna rigning og 5 gráður á morgun og þess vegna var að vera skoð hvort það verið minna frost.
Já, þetta er, já, besta falli er náttúrulega fárlegt að við síðan getum ekki verið með örugan leikvöll hérna. Ég veit að við erum hérna á Íslandi, en það er samt 2024, sko.
Já, ég meina, þú veist, fólk spilar í norður Noregi og bara, þú veist, viðsvegar í heiminum, í frosti, þú veist, og við erum Ísland, við vitum alveg hvernig veðrið
er. Vandamálið er auðvitað þessi hiti undir vellinum, hann er ekki komin, en kemur með hybridgrasinu.
Já, þetta er bara, ég meina að ég held að allir séu orðinir bara ógeðslega þreyttir á þessu umræðu, en ég held að sko, ég held að toppinum verður náð ef við þurfum að spila landsleik í færum.
Já.
Það verður, það er bara svona, þú veist, það er svona.
Það er aldrei ekki að fara að gerast.
Nei, ég veit að, en þú veist, það er svona, það, ef það gerist, þú veist, ef það verður ekki einhver vendibúntur, þá veit ég ekki hvað svo.
Já, en það er alltaf að þróast í rétt átt, ég held að.
Kosningar í nóvember, sá sem lofa mér Laugardalsvelli, nýjum eða eitthvað svona nýju þar, þá sko, hann fær aðkvæða mitt.
Líka þá eitt sem ég hef tekið eftir núna, eins og bara leiknum móti Veils líka og bara, þú veist, maður að sko að samfélagsmiðla, að Þorvaldur Ölisson, formaði að KSÍ, hann er mjög, bara strax, bara orðin besti vinur allar þessara stjórnmálakalla. Það er bara myndir á Facebook og Instagram og af Ásmundi Einari og hérna, hvað var ekki, Bjarni Ben og allir þessir hérna, stóru gæjar í pólitíkinni og svo bara hérna, Þorvaldur Öl, þeir eru bara rótnir bestu, hann er greinlega búin að vinna sig inn á bandiðar einhvern veginn, þú veist, og Einar Borgastjóri, þetta eru bara rótnir einhverjir, bara algjörir félagir, sko.
Já, en það er alltaf ekki duga hinga til að vera eitthvað tuða, þannig að kannski rétta leiðin hjá honum bara.
Já, klálega, bara já, vera, og ég meina hann er strax hvað hann búin að vera að formaða lengi og hann er búin að núna ná einu hybridgræs á öllin.
Ef maður á að treysta einhverjum fyrir til verka, þá á að ráða káa menn.
Já, ok.
Já, frá takk.
En hérna, ég held að það verði, það er allar líkur af því að við sem að fara í umspilið í mars, annarkvort þá í öðru að þriðasetti, líkurna meiri núna á þriðasettinu.
Er þetta, skiptir þetta, þú veist, ef vitum við hvað mótir í hvað reyðli verum að fara mæta við lendum í öðru seti, ef dregið
nei, ég held að segja dregið að við getum mætt
þetta er ekki systematík, bara eitthvað svona
við fáum alltaf að liða úr sétildinu ef við endum í þriða seti
ég segi, við fáum ekki annarsætið í bjerril í sétildinu við fáum bara eitthvað lið
ég ekki vissum
það
takk fyrir erfiða spurningu
allir þetta sé ekki bara flóknara heldur en handbolta
þetta verður eitthvað dregið og heimaleikur okkar í þessu umspili sem við erum líklega að fara í við verður ekki spila á Íslandi því að Hæbjörgræs er ekki klár þannig að ég gerir ráð fyrir að þessum að spila á Spáni ég er ekki búin að heyra það það var í mars á næsta ári það, við fáum að vita meira það á næstu
þurfum við samt ekki bara af því að segir, leikur var ekki spila á Íslandi við erum alltaf að fara að spila á Greifavellinu með eitthvað hérna,
það er á Íslandi sko
ég er að segja það, leikur verður ekki Íslandi bara eftir þessa leik í nóvember þegar það vitað hvenær við nú fara að spila mm-hmm. þurfum við ekki bara að, þú veist, þar bara ekki Æslandir og ykkur ferðarskjöfstöður nóði ykkur að massa hópferð
jú, það verður gert
bara móka öllu, bara liðinu út til spánaðara og whatever sem jú, það verður, gera ekki úr þessu
það verður alltaf bótt gert
aldrei meira en aldrei meira
þetta er ein flugvill, sko ein tvær kassi flugvill, það verður ekki meira en allavega, það er setni tíma andamál byrjunlið, aðstrókar, kom ykkur eitthvað
Já, kom mér alveg óvart og ekki óvart að Mikael Egil byrjanuleik en þú veist, svo svona formar maður var alltaf, maður, þú veist, það var eina sem maður var að hugsa í setnáleikunum í dag því að við kannski fyrum út í það líka eftir að setnáleikunum þá var svona momentum var svolítið með Tyrkjum og þú veist, maður hugsa að hvernig getum við einhvernig breytt því, getum við kannski fara veist, þétta miðjun eitthvað, getum við fara að setja einhverja x-faktora inn á sem kannski kom með eitthvað annað eins og svo kannski við sáum orra gera mm-hmm. en þú veist bara bekkurinn í dag þú veist, það ekkert, þú veist, Gylfi aldrei að fara að byrja þú veist, Willum var ekkert spes í seinastleik mm. þú veist, það hefði kannski verið hann þó fyrir Mikael Egil en þú veist, fyrir utan það var ekkert, þú veist, var þetta bara hefðbundið ég menna það vissu allir að Logi var að fara að koma inn í dalið svo eru auðvitað, þurfti Arnór Yngvi og hérna hver kom fyrir Mikael, já, en Mikael Nevul kom líka inn fyrir Jónda og Stefán sem voru í banni annars var þetta bara Logi sem, maður vissu alltaf var að koma inn, var alltaf veist, það var svona sem eina sem hann var að pæli sko.
Hann kom inn með orku í
síðasta leik. Já, þetta bara góð breyting á Willum frá síðasta leik. Mm. Hann bara kom vel inn í þetta.
Og svo líka pælmar í því að þú veist með þennan völl þú veist henta kannski hentaði Mikael Egill betur en þú veist Willum í eitthvað svona skilur það sem að þú þarft að vera alveg þú veist mörtu vera jafnvæð og þú veist allt svoleiðis menn voru að renna þarna sérstaklega í byrjun leiks.
Minna
svigrum tala nóg að renna. Jú.
Minna svigrum kannski finnur fína snúninga og svoleiðis. Var kannski eitthvað þér óvart Haraldur?
Nei, þetta var svolítið bara svona það sem maður bjóst við sko. Það var þessar skiptingar fyrir bönnin og Logi kemur inn það, veist, já, eins og segir, það kannski helst bara Mikael leit fyrir Willum.
Mér finnst líka að þú veist og í sér núna, maður sér maður byrjar að sjá svona liðið þjá og þú veist, hann til dæmis Guðlaugur Viktor spilar ekki mínútu í sem glugga. Hjörtur Hermannsson spilar ekki mínútu í sem glugga. Þú veist, menn voru til dæmis að tala, veist, og er greinilega núna að reyna að búa til eitthvað hafsendapar úr Daniel og Sverri, svo kannski veit maður ekki kannski kemur hörður inn í þetta þegar líður á eða eitthvað. Þú veist, Arnór Ingu og Jóa Berg er klárlega að vera miðmyndur okkar. Þú veist, hann er að spila með Andró og Orra tvo frammi núna tvo líki röð, sem bara virkaði mjög vel framúið, sérstaklega. Þú veist, maður er svona að sjá, þú veist, Alfons spilar ekki mínútu, þú veist, Valgi Lundal er bara hægri bakur. Það er líka eitthvað jákvætt sem ég tek út úr þessu, að ég meina, við vorum líka að ræða það fyrir leik hvað við vorum búin að vera með mörg hafsendapör í, þú veist, hjá Arnar Þór Viðarssyni og þú veist, hérna, kannski líka svona í byrjunina hjá Óga, við vorum gífurlega mikið, sérstaklega mm-hmm. í þessari stöðum sem þú vilt eiginlega ekki vera að hrófla mikið, þá vorum við mikið að hrófla og líka bara í miðjum leikjum. Ah, við gerum tvær breytingar á leiðin í dag og veist, það er svona, veist, það er allan eitthvað sem ég teka, þú veist, hann er allan hvað sem er að búa til identity, allan er að búa til sitt lið, þannig svona aðra að finna.
Við erum klárlega að sjá grunnstóður að framtíða byrjunliði. En svo eigum náttúrulega eftir að fá Albertin sem að kemur líkast til fyrir andra
Hákon
sem að kemur líkast til kannski á hægri kantinn, ég veit ekki
kantin, já.
Jónda
og
vinstri kantinn
og svo er það kannski spurning milli Stefán og Arnór
sammála þessu bara, það er góð greining
og maður líka, þú veist svo horfum maður líka eins og bekkin og ég var að pæla þessu bara í leiknum í dag að, það er alltaf hver Jói Berg og Stefán dættur alltaf eins og þú segir, er það ekki miðjan svo bara er Arnór einhvern veginn En svo ertu bara með Ísak Bergmann hann líka. Þú veist, ég hugsaði þetta bara, þú veist, hann er að standa sig drullu vel í hérna, hvað er ekki, Dusseldorf?
Jú, virkilega vel.
Já, með Valgeri.
Og ég meina, þú veist, hann er bara einhvern veginn eitthvað, 50 niðmarin okkar, 40 niðmarin okkar, eða skilur, það er svona, þú veist, það er sem jákvætt, mjög jákvætt. Og sérstaklega í svona þegar þú ert Hákonur ekki með, Albert er ekki með, Jónda er ekki með, Stefán Teitur í banni, þú veist, þá er það jákvætt.
Svo að það fer dýpra á, þau gætir alveg hugsa Aron Einar eða að Gylfa hann inn á miðjunni.
Já, það verður nú ekki mikið lengur.
Tökum vangavæltu kannski framtíðan aðeins betur eftir. Mm-hmm. Förum bara beint á þriðju mínútu.
Já.
Orri Steinn Óskarsson, 1-0.
Já, bara í maður sá það svona, þú veist, átt hann ekki líka, þú veist, að hann svona, síndi líka svo líf velsleiknum svona hraðan hans, einhvern veginn, hversu hraðar hann var. Mér fannst það bara þegar komst fyrir framan varnamanninn, af því að þeir voru að chasa þetta þannig, þegar hann kemur sér fyrir framan hann, þá bara, þú veist...
Hann átti aldrei sjöns.
Nei.
Hann er með betra first touch, heldur henni helt, og meiri hraða heldur henni helt.
Hann er með fínasta
first touch. Bara frá því síðasta landstækja
glukast. Þetta er erfitt finish.
Já.
Hann er komin ógæstlega nált markinn.
Frábært slútt, já.
Og, og færið það voru mjög þröngt. þannig að bara þú veist að neglis þessu upp í nærhónið, það, þú veist, það er eini staðurinn sem hann gat skoraði og hann gerði það og þá bara geggja sko.
Markmaður fyrir niður og reyna að loka, þú veist, hann hefði bara fengið smettið sennilega staðið eða yfir hann bara, það er bara frábært
þetta var einhvern veginn, þetta var svona ég fór að horfa út aftur á hann, þetta var svona föst chipa, þú veist, hann svona einhvern veginn, þetta var ekki alveg chip, en hann er svona fyrir niður á boltan einhvern veginn.
Nei, minn orri bara fljótur að hugsa hana. Hann sér hann fara niður og neglir hann mig.
Já. Það er hann að lausbolti á vallarhelmingi í Ísland sem Arthur Ingun er að sagt, pikka áfram á Mikael sem ás og sendi ykkur inn á vallarhelmingi.
Mjög vel gert,
mjög góð sendi
ykkur. Virkilega gott mark og eiginlega mjög fast merkilegast að viðundum mark hvernig hann er bara að halda varnamennum frá sér sko. Alltaf með bara pláss.
Þegar hann kemst fyrir framan hann, þá eins og Haraldsi, þá átti hver voru alltaf hann, Demiral og einhverjur félagar hann, þá átti þeir aldrei
sjans. Þetta var Abdul Kerim Bardakshi.
Bardakshi, sá er blöði leikmaður.
Stórvinur þóttarins.
Þú veist, Tyrkirnir voru nokkuð góðir, fannst mér, fyrsta kortir, voru alveg að banka og Hákon á hann að rosalega vörslu frá Tjalanoglu, hörku skot.
Ég meina, mér fannst Tyrkirnir bara góðir allan fyrrihálíkin þar að segja sko sóknarlega að, veist, en ég talaði maður líka í hálíka, mér fannst þeir aldrei gera samt eitthvað, þú veist, ég var ógeðslega smeykur bara langan af fyrrihálíknum. En það var bara þeir voru að komast í, þú veist, ég veit ekki hvað þeir eru marga snertingar í teiknum okkar í fyrirháleik. En þeir voru aldrei að, þú veist, nema þarna á hvað 70 mínútur, 50 mínútur, þeir bara letu vað á markið, þá var maður þeist svona, þú veist, var maður aðeins að byrja að vera stressað, sko.
Við varst, þessi fyrirháleikur var bara gamla bandið íslensku fótbolti. Við vorum að, þú veist, söffera, countera bara með löngum boltum og vorum að standa varnarmenn á vel þótt að við vörðum stjúft. Þá bara, þú veist, þá þegar þeir komust einhver stöður, þá voru alltaf tveir gæjar sem hoppuðu á hérna skotin og já, þú veist, þegar þú var smeykur, ég var aldrei smeykur, þó að þeir voru að ég alltaf í tegnum okkar.
Ég er að tala um, þú veist, bara svona því að eitt skot og þú veist, ég meina hvað voru margir komnir inn í vítateginn og ég meina líka bara hvernig við erum búin að vera að verjast eins og, þú veist, kannski fyrir mér það eftir en við fengum alveg fleiri mörk á okkur en þú veist, já, en ég bara mjög góð fyrirháleikur og bara, just, með því betra svona sem maður séð allan af íslenska liðinu og kannski bara svona heldu áfram með seinnaleikinn á móti Wales.
Það var rosalega sannfærandi fannst mér fyrirháleikur. Ég er samt alveg sammála því að Tyrkir elska ekkit meira en að láta vaða og maður það fórst að fer alveg svona ósvælagt bara umma þegar þeir ná skoti fram í fyrsta vardamanni sko. Þetta eru alveg gæði í þessum leikmennum sko.
Já, og ég áttiður ekki líka hérna nú man ég ekki hvernig mörkin, var ekki fyrsta markið þeirra úti, var það ekki ykkur algjör eða eitthvað mark?
Var allavega, ég held að var annar markið,
já, það sem var bara eitthvað
plassir hann bara í hóttnir,
maður bara þagði og bara tók niði og hélt áfram, sko.
Já, bara
en, þú veist,
óþólandi, sko.
Mér fannst samt, sko, að því að þú veist, ættu komin í setnáleikinu?
Nei, ég er bara verum í hálfleik.
Þú ert í hálfleik, já, nei, já. Um
svo byrjum við á sem blessað setnaháleik.
Já, það var slæmar svona fyrstu 15-20 sko.
Þetta er bara meðbyr með Tyrkjum fyrstu 20 streitt.
Sko, ég hlusta á Kára Oddn og Lárus aðeins því að voru leðninga og með þess Kári komið mjög góðan punkt. Þú sérð hvernig setnaháleikurinn er að þróast bara á fyrstu 5 mínútu, fyrstu 2 mínútur. Þú sérð hvernig hann er að spilast. Taktu tíma, dreftu leikinn.
Já.
Þú veist, og ég meina maður var einhvern veginn bara, hvaða Hollywood 100 er þetta, þú veist, bara í seinni hálfleik það var bara, það var 1-0 í hálfleik og leikur enda 4-2 og það hefði heglega geta orðið, þú veist, það verið hellingur af afa sem matriðan sem við fyrir mjög eftir og hellingur af ykkur svona hitamálum og okkur svoleiðis, en taktu bara, þú veist, þegar þú fyrir engast taktu tímið, þegar þú fyrir hotspinnu taktu tímið
bara dreftu leikinn.
Dreftu leikinn, þú ert 1-0 yfir og svona laugardagsvöllur en svona aðeins að lesa í leikinn.
Eins og fyrri hálfleikurinn var gamla bandið, þá var seinni hálfleikurinn akkurat ekki það í þessari reynslu sem vantaði til þess að einmitt kunna þetta.
Já.
Þeir lágu á okkur og þarna öskraði ég eftir skiptingu í stúkunni, ég
Ég
fannst vera svolítið að hæja á stofumönnum.
Og svo líka, sko, fyrir fyrsta markið á Tyrkjum, 1-1 markið, þá er þeir tilbúin með tvöfalda breytingu. Svo skora Tyrkir og þeir hætta við hana. Þú veist, þarna voru þeir bara að lesa í leikinn. Þú veist, að þeir ætluðu að gera breytingu, jöfnu leikinn, stoppa hana. Svo fyrir 2-1 markið ætluðu við að gera breytingu. Og þeir skora 2-1, en við gerum samt breytinguna sem mér fannst smá skrítin á þessum tímapunkti, þess að Ísak Bergmann inn á, þú veist, hefur 2-1 undir.
Nánar að því eftir smá skrítin.
En þú veist, ég bara tala að lesa leikinn og það skilur, þú veist, þar, þú veist, bæði innan sem utan, sko.
Ég er algjörlega sammálaðir þar. Á 53. mínútu fá Tyrkir vítaspyrnu skot fyrir utan teg sem að Sverrir Ingi fær í höndina.
Klárt víti.
Og dómari leiksins skoðar í var og kennst að þeirra niðurstöða um vítaspyrnu sé að ræða. Sko þegar ég horfa á þessu endursýningu, ég hugsa að þetta er bara alltaf víti.
Já, já, ég var eitthvað að reyna að Gaspra í kringum að segja að hann var í eðlilegri stöðu en jú, jú, þetta er alveg víti.
Við tölum líka um að leiknum viðbrinn á Sverri.
Já, hann, var, hann satt og hann vissi alveg fekkar í höndina sko.
Já, þú veist, maður sá hann, hann satt niðri, hann var lengistand upp, leit í kringum sig og hann var ógeðslega sem spesjus að þú veist, þegar hann, hérna, eftir hann færa nýsi sko.
Svo ég gef Tyrkjum það að þeir eru reyndir greinlega með svona atri, þeir fara allir á byðjum en svo eru þeir mjög snöggir í því að halda áfram með leikinn. Því að var virka bara þannig að þetta var skoð þegar leikurinn stoppaður eða þá veist, leikurinn búin að vera í gangi í nógu langa tíma þannig að þeir heldur þessu áfram og báðu bara svo eðlilega aftur í víti þegar leikurinn stoppaði svo fer okkar besti maður Hakan tjála nokkuð á punktin og rennur þannig að hann sparkar í sjálfa sig.
Ég tók ekkit eftir þessu
leik. Ekki neitt.
Nei, ég, fyrsta, þú veist fyrsta augnablik sem ég hugsa að þetta geti verið tekið af þegar Hákon stendur upp og fer að byggja um eitthvað. Já. Og hann lítur að hafa gert eitthvað
sem má ekki. Ég fattaði ekki fyrst hvað það var í gangin, svo var það, þetta var svona einu opsjónið. En ég var ánægður þarna, að ég voru, þú veist, þú veist að tala um að vera reyndur í ykkur svona atvíkur. Það fóru bara allir leikmenn og sprettur sem Hákon tekur úr markinu, þú veist, þetta, þú veist, bara, þú veist, þú bara kefðu dómarna.
Sko, máliðan er bara Hákon fyrir ekki alveg strax. Hann býður alveg í sekundu fyrst. Já, svo keyrir hann í gang.
En maður fannst það allan að því að maður tók svo mikið eftir honum. Þú veist, þú sér appi sinni gula búningi með höndin í bílótt.
En það er það vombrið í alveg sekundu. Heyrðu, þetta er ekki lagi, áfram. Þannig að við byrjum koma aðeins
setna. En líka bara, ég sá, var nú ekki búin að skoða það vel hver byrjar að mótmæla. En ég veit ekki hvort að það hefur allir leikmennir að hvort það hefur ykkur eitt sem byrja
þetta. Það hefur kannski ykkur öskra og þess vegna kemur Hákon líka.
Ég er að segja það, en bara, þú veist, velgert að taka líka eftir þessu.
Ja, klárlega. Ég, hefna, ég hef séð einri sem svona vítaspyrnaður. Ríad Mahrez í ensk úrvalsdeildinni á móti Manchester City. Áður en að fór til sitt frá Leicester. Það var mun augljósara dæmi. Þá sparkar hann svo klárlega í sjálfa sig.
Gerist þetta ekki líka við maður sér í svona fullt af einhverjum vídeo á YouTube og gerist ekki við Henri líka þegar ég að rugla.
Ég man ekki hvort hann
gerist. Ertu ekki að hugsa um hérna þegar hann
sendir á
Píres? Það er mögulega að rugla því með Píres og hann á, en það var eitthvað svona
ég... Talsvöld vandræðlega en þetta. Næsta stóra atriður auðvitað þegar Logi Tómasson bjargar hann að því að þeir sleppa bara í gegn.
Stórkostleg tækling.
Það var hérna, það var svolítið, var ekki Raggi á móti Vardi og EM?
Jú, ok, Raggi, skulum ekki.
Nei, ég er að segja þetta var svona myndi á það. Ég er ekki að segja þetta sem sama tæklingin. En þetta var svona lastits
tækling. Var hann bara svo ógeðislega fljótur
á aðstæðunum. Það var mjög vel gert.
Á gulu þegar hann fer í þessa tæklingu?
Logi er hérna á gulu held ég alveg örglega.
Gott eða ekki.
Jú. Nei, nei, hann var setna, hann skiptir ekki öllumáli. Hann var ekki komin um guld. En svo kemur þetta jöfnunarmark. Irfan Kavecsi skotur utan teg, Guðmundur Benediktsson í lýsingu á leiknum kallaði eftir að myndi skjóta og auðvitað skoraðan.
Já, já, kommentið þess kurs.
Já.
Ég var meitt sko, ég var að byrja að tala um þann að,
þú veist, þú veist, hvernig erum ekki búin að gera neina breytingu? Ég, það er þessi, ég hugsa Jóhann Berg, ok, en ég ætla bara að taka það núna. Hann klárar allan leikinn og það er alveg orka yfir honum allan leikinn en hann er samt talsert hægar heldur en þegar hann nefnir full ork.
Já, já,
það sást allan setna.
Já, þeir taka þannig með menni tveir. Jói Berg droppar á honum og greinilega segir Arnór að pikka hann upp. Arnór er of seinn að heyri honum, fatta, ég veit það ekki og er bara of seinn út í hann. Og það gefur honum þetta pláss. Auðvitað er þetta löngu færi þannig að býst ekkit endilega við í hann skorið hana. En þú veist, það er það sem býr til þetta mark.
Ég held að option, þú veist, máli sig að optioni sem að okkur er með á bekknum, ég held að hann vildi ekki, til hann setur Ísak inn á kantinn,
en sko,
ég held að hann vildi ekki taka Jóa út
en það var samt, já ok, ég skildi reyndar ekki alveg pælinguna að setja Ísak Bergmann á kantinn. Ég skildi alveg að setja hann inn á og ég var öskra á þessu skiptingu áður en þeir komast yfir að, og, minna, þú talar um Jóhann Berg og ég meina þannig erum við bara einhvern veginn að hlaupa að keppast að hlaupa í áttina markina okkur. Við vitum að það er geta skotið. Þú veist, við sáum, þú veist, fengum við nú bara betri kennsli en það bara í leiknum sjálfum í fyrirleiknum mótið að þeir geta látið vaða. Og ég meina þetta er bara skotminn í Tyrkland og hafa alltaf verið þetta bara identity þeirra að láta vaða eins og þú sér hérna áðan sko.
Já, þú veist, geta þeir gera það meira þessu heldur en að reyna þræði gegn sko.
Já, þetta er bara, þú veist, þetta er bara ömulur, maður svona horfða á þetta bara gerast í rólegðunum. Þetta er bara ömulur varnalega.
Ég varst bara vandaði mitt lappir hana í þessu augnabliki og mér varst það í aðdraganda marksins.
Og þess vegna skildi ég að sitja Ísak Bergmann inn á. að bara fá lappir á miðjuna að, ég held að það bara var lang besta skiptingi sem gandum gert í þessari stöðu en já, svo já, og ekkert sem Hákon gat gert í þessu marki
sko ég ætla að setja sann, ég ætla að setja smá spurningamarki við Hákonan
okay.
því miður
mér finnst
að skota ekki fara út í hotnið nei, og, okay. og hann sér hann löngu færi
ég, sko, ég hef búin að viðkenni, ég er ekki búin að horfa á þetta
aftur það er bara
ég hef ekki setja nú oft til
þess ég endur sinni ykkur finnst mér að eiga að gera betur sko, en ég er að gera mikla kröfur, ég viðkenni það
já, en Premier League markmaður
eins og þessi, hann veit að þessi guður elska skjóta sko. Og þessi hreyfing þegar hann byrjar eitthvað að fara fram hjá mönnum þú veist að hann er að fara að láta vaða sko.
Já,
ég bara,
og fyrir líka þú veist fyrir inn í þetta svæð að bara var rísa búbla þarna fyrir þann teg sem hann bara keirir inn í og...
þú veist, varnarleikurinn er náttúrulega hörmung en ég er samt aðna Hákon getur bjarga vondum varnarleik það er það sér að segja svo fóður hérna vítaspindu
Mér varst mjög gott títið á Jóa skúlega hérna þegar það segir, já ok, átti frísfreyma mómentinu sem boltinn snertir höndina það er bara
Andri er hérna að verjast hérna á vítateig að skalli og að stuttufæri færa hann boltan í höndina
já.
Er ekki talað þegar þetta er svona stuttufæri að þú veist, þá hefur hann ekki tíma til að bregðast við
hefur enga með tíma til að bregðast við
þessu ekki gert hvar boltinn er þetta er svo Já, þetta er svo, maður skilur aldrei þessi reglu sko. Nei, og svo stundum er þetta dæng
auðvitað er hendin langt út frá líkamanum
hún er eitthvað svona til hliðara þegar hann snýr á hlið
en þú veist, hann fer í skjáun hann þessi dómari
má blóta
það þessi helvítist dómari
já,
og hérna hvað skoður hann þetta í millisekundu?
Örstutt, hann sér hann að bolta í hönd er það víti, komið
Hann sko það er ekkert samt kontekst eða
neitt nei.
Damian Silvestraksk
Já, þessi, já, mæta maður
já.
Og tala nokklu skórar
Fyrir sama hot
Já, það var bara
Ætlaði hann að fara í þetta hot
upp Þetta er bara sama vítið Mjög örugt
Og ekkert spes víti
Nei, ég sé að því fyrra vítinu
Hákon leggst bara til liður
Ég sé að því fyrra vítinu skýtur hann úst, Hvort hann ætlaði að fara í þetta hot ekki,
Já, spurning Já, 2-1 er staðan Þá kemur um þessi skipting Ísak, við erum að tala mikið þessa skiptingu, kemur hann að 6.800 myndu Ísak inn fyrir mikið strax eftir markið.
Auðvitað tala mikið þessa skiptingu, því þetta er hvað ein af önnur,
ég meina, mikið um tvær skiptingu. Það er bara fyrir skiptingleik, sem hún er að koma hana á okkar mati alltaf seint.
En, ég, það sem ég skil ekki, eitt í þessu, af hverju erum að velja, hver markið valdur í hóp?
Með 23 leikmenn
í þessum hóp. Af hverju að velja 23 leikmenn ef þeir kom ekki ná í þessari stuð?
Hver á, þú veist, hver á fara út af og hver á komin
Mér var stildum, hver átti fyrsta skiptingin Ísak, Bergman kemur fyrir Mikael Nabúl Setna skiptingin
Mér var spáður Mikaelnir, hefðu getað farið út af sko
Ég hefði vilja að fá tvövalda skiptingu fyrr Ég hefði vilja, ég er mjög vondur við Jóhann Bergirna en ég hefði vilja að taka hann út af
Já, þú veist, hann er bara búin að spila
Hefur bara fyrir Ísak
lengi,
En ég held að máli sé að hann treysti ekki Ísak í staðin fyrir Jóhann Berg, ég held það sé bara málið Ég veit ekki betur annars bara skilji ekki stöðuna og svo er Mikael hann út ég er sammála, ég tekið báða Mikael hann út
já,
það en stóru, var... kannski fyllinn í þessu herbyggi er að endala það gilvur þú að segja svona, gata ekki spila þetta
nei,
það hlýtur bara að vera staðan annars er náttúrulega gjörsala fáránlegt
að
hann spila
af hverju er hann að koma aftur í landslið og af hverju er hann í þessum landsliðsopin sem ég segi ef hann er ekki að koma inn á í hvaða stöðu er Gylfi Sigurðsson að fara að koma inn á ef hann er ekki að koma inn í þessari stöðu nefni mér eina sviðsmynd í þessum leik það sem hann á að koma veist, og er hann á undan til dæmi Sævar allir gókunaröðinni
hann lítur bara, neina hann lítur að vera aftastur í dag því að hann átt ekki að koma inn hann lítur bara að vera
Já, en ég bara, einmitt, ég bara hugsa En hérna, já, en ég skil ekki okkur hann er til dæmis tekin í þetta ef hann er ekki settur inn á í þessar stöð Hvenær á hann þá að koma inn á
Ég er alveg stórfurlegt dæmi Eru þá er það kannski að mörgum stórum augnablikum þá er það stærsta augnablik leiksins 77. mínúta þrumu skot frá Orra Steini sem að demir all einhvern megin
hann er að gíska
með að setjast í hotnið
Já, sko þegar þú sérðu þetta bara úr öllum myndavölinn sem var að taka leikinn bara venjulega, þú veist, þá er þetta einhvern veginn þá er þetta bara svona meira gísk en þú sérð sjónarotni fyrir aftamarkið, þá er þetta bara 100% víti og ég meina þú sérð alveg, þú veist, þetta er ekki svo
Af hverju þetta víti?
Af hverju þetta víti?
Já, bara þú slýstu því fyrir þá sem er ekki búin að sjá atrið
Hver tekur skotið?
Orri
tekur skotið eftir einhvern barning í tegnum eða eitthvað og whatever, markmann er ekki marki og þessi ágæti maður Demiral er mættur að línna og ég hefði reyndar alveg vilja sjá Orra taka aðeins, þú veist, jú, fast skot en þú veist, þú ert með einn mann, það einn maður á línunni.
Það þrjum að bara ína hrótnið.
Já, og já. Hérna, Demir Alson einhvern veginn virtist fyrst vera að kasta sér í hann og dómarin með þessum svo að hann hafi fengið hann í kassan eða annað hvort verið með hendunar alveg upp í líkam og ekki geta gert neitt í þessu, sem er þá samt spesa því hann dæmir víti á Andra Lukas fyrir nokkru mínútum síðar. En hann fer klárlega í höndin á hannum boltinn og það er með hreinum
höndin er með síðunni vinstra megin.
Já, hann er svona aðeins fyrir utan samt höndin. Já, þú sérð sjónarhorn fyrir aftan marki og það er bara með hreinum ólíkindum að hann, þegar þú ert nýbúin að dæma tvö víti fyrir hendi, sérstaklega seinna víti sem Andri Lukas á boltinn í höndina.
Það sem hann baði stilli mynd og fékk hana.
Já, já. Bara freeze frame eins og Jói skulu orða það svo vel.
Já, stilli mynd.
Hérna stilli mynd, takk, hérna íslenska sæbun. Það með hreinum ólíkindum að hann fari ekki í skjáin. Að skoða þetta víti af því að og ég meina hann fer í skjáin í þessum báðum atvikum með Tyrklandi eftir eitthvað korter spjall við hérna varadómarana þá fer hann samt í skjáin í eina sekundu
og skoða bæði þetta. Skiptin í eina sekundu.
Þarna er hann að tala aftur við þessa gæja örugglega í svipa langa tíma og hann fer ekki í skjáin, þú veist, nefndi hann ekki skjáin? Nei, ég er búin að fara tvisar, ég nefndi ekki núna. Eða, þú veist hvað, þú veist, ég skil ekki pointið með því að vera með VAR og ég held að Oga að þetta líka, bara pointið með VAR eða, þú veist, eða þú fer ekki að skoða þetta.
Nei, svo er það líka, þú veist, þannig að segja kannski einhverju tyrki
og þannig tvö eftir tyrklandi
þannig að segja kannski einhverju tyrki já þú veist ég meina hann er hendin er í eðlilegri stöðu sem er kannski hægt að segja er alveg rétt hendin er svona umþabil meðfram síðuna hjá honum en þannig er boltinn bara á leiðin í markið
hann
er
bara stækka líka með sér með höndun
já þannig að er hann bara bókstæðlega að verja boltan sama og ég er nokkuð viss þó að handareglan er alltaf að breytast að ef að boltinn er bara bókstæðlega leiðinni beint í markið og þú verð að boltinn fer í höndina á einhvern hátt þá er það hendi víti og
þannig
er líka á guluspjaldi þannig að hann á þessu annað guluspjaldi
hann alltaf fengi rautt hvort sem er sko.
Þetta er vítarautt já ég meina snakki segðu mér bara ef þetta er gerst ef þetta bara hefur Daniel Leo sem hefur í spórum að Demiral og bara Karl Nóklum og skotið en ekki orði
ég alltaf haldi þetta að vera vítarautt
þú skemmir einhver rauk fyrir því að þetta sé fór ekki höndina á honum og þetta sé ekki víti.
Þannig að með hendina alveg upp fyrir kassan sem eru væntanlega rauki hans.
Þetta er samt ekki alveg upp fyrir kassan. Bara, þú þegar horfir á fyrir aftan markið, þú sérð
klámlega. Þú getur náttúrulega ekki verið alveg limdur eða þú bara setjast. Spýta, sko. Það er ekki hægt að þú ert að setjast, sko.
Nei.
Þá dettur þú bara. Ímyndir þess að bara setjast þá með hendina rétt við
líka. En þess vegna skil ég ekki að
þetta er alveg eðlileg staða, skiptir ekki máli.
En þess að skilja þetta ekki að þú veist, ok, eins og til, nú ætla að rifja upp mjög gamall moment sem ég nota mjög oft því að ég er að bera, hugsa með eitthvað svona að ég veit hvort einhver mann eftir, það er hérna United vann PSG 3-1 í meistardeldin í 16. úrslitum fyrir ykkur 5 ára síðan. Og þeir fóa víti alveg undir lokin þegar ég veit ekki hver var Marquinhos eða einhver hérna fer með hérna höndinu loftið.
Yfir hausinn, já.
Andri Lukas er til dæmis þarna í fyrra mómentinu, þú veist, hönd, veist, hann er ekki að setja höndin en að viljandi, þetta er bara jafnvægi og þú segir, þú hoppar ekki upp með hendunar samsíða líkamann, þú hoppar með þær upp til þess að ná krafta kraft í hérna og líka eins og hann er að henda sér fyrir þetta veist, hann er að nota hendunar til þess að lenda og whatever skilur, veist, hann er ekki með hann hérna bara að kasta sér fyrir skotin með hendunar samsíða líkamannum það þarf líka aðeins að sitja inn í þessa reglu sem ég nenni nú ekki fyrir mitt litla líf að kynna mér þú veist, nei. Bara svona, human factorin eða þú veist að
sko, fyrir mitt liti í þessu atviki ef að bolti fer bara í kassanánum þá er að það vasla hjá honum allt annað er bara víti.
Já.
Ef það er einhver snertingu hendi það er víti af því að hann hagnast að því að hendurnar séu þetta skilur og hann er að taka þessa hreyfingu hann er ekkit í
höndin á hann ver boltan
það er bara klárt mál
veist, ef höndin hans hafði ekki verið þannig að vera með höndinu fyrir aftan markið þá var þetta bara fyrir mark.
Nei, en sko, sorry, þannig að kallaði ég bara eftir spillingu sko.
En ok, burt sé frá því þá eins og mér segir, þú veist kannski er ég harður, bara svo þú hákvörð en mér fannst ekkit spjarskot með að þú ert með einn mann land á línu
kannski hann getur sett í hitt honum minnur.
Ég meina þetta er stór, ég veit nú ekki hvað mark.
Þetta er ekki alveg clean skot, ég held að sé alveg einhverjarnar í snóker á hann, sko.
Já, en já, veist,
þannig er hann bara dundur á marki og já. Það er engin markmann í markinu, sko, þú veist, þú ert ekki að
hann á að skora þarna, veist, hann á að skora þarna, við veist, hann er heldur leikmann, er svo sér dat, hann var keftur á okkur skrilljónir fyrir kortur í síðan.
Ég er ekki bara að gagna orða neitt
fyrir hann, orði var frábæri í svona leik. Þetta er fer vingill, ég var ekki eins og búin að spá í því, hann hefði getað að klára þetta betur, það er bara þú mátt alveg hafa það að teik.
Já, það er bara mjög skoðun.
Villum inn fyrir Mikael Egil, þarna, jújú, bara skipting sem máttu alveg koma, en er en engin...
aftur fyrir.
Já, já, en þú veist Já, já
Nei, menn hún skilaði
Ég skildi þess að skipta ykkur betur
Hvað liðið marga mínútur hann voru búin að jafna
Já, bara kom fljótlega eftir og hérna En aftur, svo við ítryggum það að Gylfi Þór Sigurðsson hlýtur að hafa verið meddur, það getur eiginlega ekki annað verið.
Mm-hmm. Svo líka
svo var... jöfnum við leikinn.
Já, og svo líka, já, svo segir að þjóðum ekki út að segja með Gylfa, maður sá bæða Gylfi og Sævaralli. Það var nú ekki, við erum það að fóra líka við það, það var nú ekki sannfærandi einhvern veginn hlaupið á Sævaralli, það var hlaupið á áttan á bekknum, þú veist, eftir að hafa búin að hita upp, að maður sá þá, þeir voru tveir sem koma aftur á bekkinn eftir að vera búin að hita upp allan leikinn. Þannig að maður hélt að þeir var að fara að koma inn og, mm-hmm. en ég mista þessu marki, skal við ekki ná, ég var að gera eitthvað allt annað og leit bara upp og
Þetta er bara, þetta er virkilega góður kross hjá Valgeri mm-hmm. og Andri Lukas með bara, hann er bara, þú hann er með þrjá menn í kringu sig mm-hmm. og hann nær að vera að hoppa hæst og stangar í netið bara ógeðslega gott mark
Já, með eitthvað, tvo varnamenn og markmannin
Já, Já þetta kemur í sagt, eftir að logi á flotta fyrgi og Valgeri sem að einhvern veginn, já ég veit ekki, datt ekki huga að skjóta og reynda að senda en við fengum allavega innkast út úr því sem að Valgeir tekur boltan og lúður á boltanum fyrir
Þannig sagði ég við Stefán, við skorum úr innkasti
Og það kom vissulega, ég veit ekki hvað markmaðurinn hjá, á Tyrkjunum var endur að spá komi í glóruleg hlöp út En Andri Lukas gerir virkilega vel hugaður og klárar þetta bara Svö tvö og allt í góðu þarna.
Ég var hérna, já bara ég allt í góðu
Bara flottsta
Ég held að við erum að fara að vinna þetta þarna
já, og, já, Við vorum miklu betra liða þessu momenti
Og stig í þessum leik hefði alveg þýtt það að sigur til dæmis móti Wales væri annarsætið
Það er bara annarsætið í bóði
Þannig að stig þarna. Væri bara drullu solid á móti þessu góða tyrkjalið En hérna, fyrir þetta atvik var ég samt, ég bara við ekki hérna, þá var ég að kalla eftir Andri Lukas út af Mér fannst ekki mikið koma frá honum sérstaklega í setna hálfleik Að ég vildi bara fá Gylfa, Sævar, alltaf Brynjólf, bara einhvern villu með einhvern Ísak jafnvel bara fyrir hann og bara setja Jóa og Ísak framar á völlin eða Gylfa og Jóa framar á völlin bara fá einhvern annan og vera með orra einan uppi en hérna já hann heldur betur gerði vel þarna sko
ég hérna
segur
gaman að sjá hérna Eiður Smári var hérna, pappa hans var náttúrulega í einhverju viðtali þannig að var það ekki brest eitthvað þannig að það sem hann var að tala Andra
já.
Og var að segja hvað þú Andri geti bara verið betri en hann sjálfur sem er kannski svolítið hæpið en það er nefnt að tala það, þú veist, hvernig hann þú veist, hann er góðu skallamaður, hann er stór og sterkur og svona, og þú veist og það er eitthvað sem Eiður gat aldrei ógæslega gaman að sjá bara strax eftir það þá bara kemur hann og bara sýnir að nákvæmna hvað pappar var að tala sko.
Akkurat, gerir þetta virkilega vel
var ekki var Valgeir með stóðsendingu í Velslinum, er ég alveg örugglega
Nei. Jón Dagur átti stóðsendingu þar já, og svo og logi í raunni áttust og áttunda mínúta
ég var alveg örugglega
agaleg mistök
ég sagði hérna það var eina sem ég var að hugsa mig hálfleik að það væri einhver markmannsmistök á liðinni í þessum leik
Ég ætla ekki að sleppa samt Sverri alveg fyrir þetta sko
Nei, þetta er léleg sending
Og ég ætla sending.
Heldur ekki alveg að sleppa dómaran fyrir þetta
Nei. Ég ætla hins
vegar Það er þetta bara í skjáin, þetta er sigurmark á 90. mínútu
Máli er
Skoða
Ég er alveg sammála því
Skoða, þú tekktu bara 5 mínútur í þetta Þú þarft ekki 5 mínútur í þetta
Ég er alveg sammála því Hann á að klálega að skoða þetta Því að það er klart brota þetta Mér finnst þetta var klart
brota Hann fer fyrst í hákon
Mér finnst stórt vandamál þarna Að það sé ekki nægilega reynsla í hákonu og mönnum í kring Af hvernig þú ert að tapa leik og þú ert ekki einu sinni Þú ert svektur út í sjálfa þig
í grunn, okay,
Ég veit þú átt að vera því þetta lítur ógeðslega illa út En farðu og mótmæltu því að það hefur oft sýnt sér að það virkar
Í fyrsta lagi þá er þetta náttúrulega bara sko, Þá var þetta, ég ætla ekki einu svona að segja glórulega Þetta var bara eitthvað allt annað Þessi ákvörun hjá Hákoni að taka snertingunum með vinstri Fyrir framan opið markið á 90. mínútu 2-2 og þessum lögvættasvelli Þetta var svona allt
Þessan,
Þetta
líður mjög illa út í sammála
því Allt í þessu snertingu ákvörun hjá honum Meikar náttúrulega bara engansens Þannig að hann á náttúrulega bara dundra þessu í burtuð út í einkasta whatever Og ég meina það er eins og þú segir óttastengja Það er oft auðvælt að vera vitur eftir á
jú.
En
Elska það til þess
Já, þú er mjög góður í því
Já,
en þú veist það var allægt að nota það þarna Þú veist, ég held að allir öskruðu bara Ég öskruðu sjálfur bara að dundra þessu upp
Já, þú veist, lúðra þessu bara í fyrstum
að
hæri
Þannig komum við bara að óreindum og ungum markmanni Þú veist, þetta er bara mínusinn við það að vera með óreindan unga markmann
mm-hmm. Hvað er hann gamall?
Hann er 23 ára held ég
Já, mér fannst samt burt sér frá Mér fannst hann samt
Ég ætla ekki að skrifa þetta okkur reynslu lýsi, hann, hann á bara að vita betur.
En, já, já, auðvitað.
Það er en, á bara tímum, tímum bara þessum tímum sem við lifum með var og þetta sko.
Og svo kemur náttúrulega dómarinn svona líka inn í þetta, eða þú veist, já, þetta var.
Já, auðvitað. En, þú, veist, þú veist, ég veit að þú vill skella mikið til sög á, á Hákon fyrir að vera ekki að, að, að
kvarta. Sko, grunnin er þetta dómarinn, grunnin á þetta dómarinn og var að tækla þetta, en þú eigur líkurnar með því að láta vita
Ég var náttúrulega hrósa öllu liðun á hann og sérstaklega Hákoni, menn Hákon var gullspjald fyrir mótmælin í vítinu.
Sem að kannski eitthvað hefur áhrá á þarna.
Mér finnst alltaf svo fallegt að sjá sama hvað lið ég held með, United, Walsall, IR, Ísland, bara alveg sama, fjögur heilugu liðin, að hérna, þegar það taka allir saman einhvern svona trilling. Það er eitthvað við þetta.
Já, sérstaklega þegar hann er réttlæðanlegur.
Já,
Chelsea vibes á
þessu. Og sérstaklega líka þegar það virkar. Eða þú veist, þegar tekur síðan ákvörðun og það bara trillist, ég meina, menn fögnuðu þessari ákvörðun þegar hann tekur vítið eins og marki á Laugardalsvelli. Hvernig hefði það verið ef hann tekið þetta mark
af? Ég er að segja, þú veist, þú getur ekki svona tekið við allavega reyndum á þetta, því það var ekki reynd.
Nei, og eini maðurinn sem mótmælti eitthvað við þessu var Davíð Snorri. Smári, já. Nei, Snorri.
Davíð Snorri.
En hérna, já, hann og svo eitthvað smá og líka, en þú veist, hann, þú veist, og það var samt ekki einu sinni mikið sem kom frá honum. Hann var aðeins að tala við fjóradómarinn eitthvað og bara var að gera VAR, hérna, táknmálið og þú veist, hann var mjög lítið í því.
Ég er að segja ykkur það, eldgamla stillimyndin þarna, hann hefði dæmt þetta af.
Já,
ég er að segja ykkur það, hann fekk klárlega bara í löppinu.
Ég skoði þetta atvik svona mest af öllum atvikunum. Já. Það er klárt, hann fer fyrst í.
Já, ég meina Hákon álíka sendinguna upp öllin. Þetta er ekki, hann, það er ekki svo, hérna, sóknar maður Tyrkja tæklaði boltan í Hákon og burt. Og, hérna, já, þetta er náttúrulega bara gjörsumlega gælf.
Þannig er auðvitað að leikurinn í raun að fara frá okkur, við fáum sex, eða veist, leikurinn fær 6 mínútur hvernig uppbót, það er ekki gerðar frekari skiptingar enn og aftur, ég veit að hlustundur er kannski orðnir þreytir á þessu, en ég ítreka það, Gylfi Þór Sigurðsson hlýtur að hafa verið meittur, annars þarf bara eitthvað annað komið ljós, því þetta er bara fára.
Ég vona einhverjum sé að spyrja og að þessu, en var VAR check í þessu marki?
Nei.
Það kom ekki upp á skjáin.
Það voru alltaf skiptingar og það tók langa tíma en það kom ekki upp á skjáin. Ég er alveg bara sammála.
Ég er líka, já, ég var líka með útsýningu gangi og það var ekkert eitthvað, það leit ekkert út þess að það var.
Já, og ég er búin að segja þetta núna ógeðslega oft en það með til hvers erum við með allar skæhóp, til hvers erum við var, til hvers erum við með þennan skjá á vellinum ef þú ert ekki að fara að skoða vafa sem
ég veit að ég er leiðilur hann, ég held bara mönnum hafði ekki fundist það vafasamt.
Já.
Það er bara málið.
Já. Já, af því að það var öllum einhvern veginn, það voru allir bara
virtust vera það skilur, auðvitað á ég er að segja tæknin og dómarinn á að sjá og vita betur skilur,
þetta er þetta eina
prósent, þú ert að ít undir að leðja mótmæla,
þetta er þetta eina prósent sem getur skipt svo ógeðslega miklu máli. Já. Ef þú ferð bara allt krátið. Og þú veist, ég meina, ef allir leikmyndir byrja að gera þetta, þá byrja allt krátað að gera þetta og þá byrja allir á bekknum að gera þetta og þú veist, Sölvi Geir að hóta því að sína fjóradómurinn með iPadinn og eitthvað svona, þú veist, bara eins og þetta sé bara eitthvað svona obvious.
Þú getur líka bara sagt, við allavega reyndum,
og þú sjást líka bara hvernig Tyrkirnir gera þetta. Þessir 18 starfsmenn hjá hann, ég var með einhverja 5 iPad þarna sem þeir voru að hóta dómarum, þetta er hendi, þú veist bara.
Þeir fengu sitt í gegn.
Já.
Það verður að gera hann það.
Já, og við fengum okkur í gegn þegar við vildum taka af, og ég er ekki einu sinni viss hvort að dómarinn að teki eftir þessu.
Nei, ekki sjens. Nei.
Bara, þú veist, pæla maður einhvern tímann í þessu þegar einhvern tíku að vita það.
Það er tvöföld snerting, ég held ekki en ég held að hann fikk ég skilabóð mjög fljótlega um að þetta var ekki löglegt.
En
hérna, eftir þetta mark, við erum 3-2 undir, ok, og það er, þú veist, við erum komin á 89-90 mínútu, þú veist, við erum engu að tapa, það var ennþá ekki gert skiptingar.
Nei, þarna finnst mér alveg smá skrýta að sé ekki emitt kastað einhverjum teiningum, en liðið var svolítið að spila allt í lagi síðasta kvartir.
En ég meina, þú veist,
ekki eftir markið, 3-2 markið.
Nei, ég er að segja fram að því.
Þarna skil ég ekki, þú veist, hann gerir breytingu á hópnum út af bönnum og okkar, þannig að fyrir þennan leik, tekur Sævar alla einn, sem er sóknamaður, og við erum með Brynjólf á bekknum. Og Gylfi sem við náttúrulega erum múin að tala hann var, hlýtur bara hafa ekki verið tilbúin. En þannig að eftir 3-2 þú ert komin, það eru 6 mínútur upp á tíma, örlítið eftir, kastaðu teiningnum, settu Sævar alla eða Brynjólf, eða þú veist, gerðu eitthvað.
Bara fækka á miðinu, ertu að segja það skilur?
Já, bara, þú veist, taktu hafsend út af.
Í grunninn,
gerðu eitthvað.
Í grunninn vantaði bara einn leikmann, bara mann innan leik. Jóndagur Þorsteinsson.
Já.
Þetta var þessi leikur öskraði á hann.
Ég fer líka alveg hugsa út í, þú veist, Arnór Sigurðsson eða bara fýtt kostur
að þetta sem okkur. Já, já, og svo líka eru menn alltaf að tala um, þú veist, hérna, sem náttúrulega rétt að við erum ekki með mikla breytt hérna, í vörninu og svona aftalega völlinum, en þú veist, eins og, þú veist, Haraldur var bara, þú veist, að that's it, hann bara nefndi breyttin á bekknum sóknarlega, þetta var Willum, hérna, Gylfi og Brynjólfur, svona sóknarmenn.
Svona Sævar.
Já, Sævar allir, en þú veist, samt, þú veist, svona, maður er ekkert að gera ráð fyrir því að Sævar allir að Brynjólfur sem er kannski ekkert með mikla landslisreynslu.
Af hverju þá kallaður inn í hópa?
Ég vænti alveg bara til þess að, ég meina það bara til þess að
hann er kannski gerst ef að Andri eða Orri hefði meiðist, skilur þá að kannski gerst eitthvað
bara eitthvað, og ég meina hann kom á bekkin og ég sagði að hann, það var, þú veist, en eins og ég segi, þú veist, ég er alveg að teka löndi með Haraldi, þú veist, hvaða sviðsmynd, þú veist, er það bara ef allir meiðast, er þá, þú veist, er þá, Júlumaki, þá Sævar allar var að koma inn á, að ég skil ekki hvaða sviðsmynd er að setja upp þannig að Gylfi kemur nú, þannig að Sævar allir kemur nú, skilur.
Ég var ekki búin að spá mikið í þessu, en þú veist, þannig að 8900 myndu taktu Hafsend, taktu miðjum hann út. Já, bara, og kastaði teiningum, ég var sammála
að því það er, og ég meina við töpum 40 en það, þú veist, jú, þú veitir hérna landslífsfótbolti, en ég meina þú veist, taktu sjensinn og að tapa 4-2, þú veist, í staðin fyrir að Æ, skilur, þú veist, ég meina að tapaði bara 4-2 það frekar, þú getur bara sætti við eftir leikinn
að þú allan rindir, skilur. Hann er vantarlega metur það að jafnvægi liðinu hafi verið einhver sjens á að gera eitthvað í staðan fyrir að rugla eitthvað í því, en það allavega tókst ekki. Á 950 myndu var svo síðasti naglinn í kistuna.
Átti Hákan að gera betur þarna?
Nei, hann átti ekki að gera betur þarna. Okay. Karim Aktur Koglu, maður er komið með illa nóg að þeim gæja, sko.
Já, ég mjög að víst,
bara til.
Nei, hann ekki tala með þetta mark.
Nei, hann bara, gott, frábært skott.
En þetta er fyrsti leikurinn sem þeir vinna okkur á Laugardalsvelli eða alltaf á heimavelli á Íslandi, og örugglega Laugardalsvelli.
Þessi áttunda tilraun.
Já, við vorum búin að vinna því þremur leikjum í röð og búin að fara ósigraðir gegn sjö leikjum í röð.
Það var sex sigrar held ég og eitt í
aðtöfli. Þetta er rugglað rekord með að við stærð landana og bara, þú veist, ég meina staðsetninguna á hérna, bara hérna, fyrir sem FIFA-lista og bara, þú veist, bara öllu inn í þessu mengja. Við getum verið ömulegir á móti Luxemburg og heimavelli, útvelli, svo bara fáið Tyrki heimsóna og tökum það bara 3-0, easy. Bara besti leik úr tíðanbilsins. Nei, tíðanbilsins.
Eina refleksjoni sem ég hef á hann leik, við áttum að vinna hann leik.
Já, ég er alveg
saman. Já, ég meina það ógeðslega pirrandi.
Það voru lélegar 20 mínútur í byrjun setni, sko.
Og þar fáum við bara eitt mark okkur.
Og þetta er líka bara ógeðslega pirrandi að hugsa út í þetta eftirleikin. Við skorum 4 mörk í þessum tveimur leikjum og fáum 1 stig.
Já. Það er gráðlegt, ég er alveg sammála því.
Fáum 1 stig eftir skorum 4 mörk og maður leið eftir báða leiki að maður hefði átt að vinna leikin.
Já.
Maður var ógeðslega pyrraður eftir vilsleikin að hafa ekki unnið, en það var bara fyrri áleikur sem eðilega það.
Einmitt.
Og núna var þetta bara þessi setna áleikur sem gjör samlega eðilega þennan tyrkileik.
En mér finnst samt sko frammistaðan eftir svona 70. myndu, ég hef ekki 65-70. myndu, eitthvað þannig, ég hef ekki hægt að út á hann að setja. Mér finnst þetta bara ógeðslega góð frammistað hjá Ísland.
Þess vegna var ég líka að segja upp að ég er meira svektur heldur en eitthvað svona reiður eða eitthvað svoleiðis.
Ég er bara svo reiður út af því að við áttum að vinna en leik og það er svo mikið í þessum leik, dómara mistök, þú veist, skiptingar og eitthvað þannig sem maður hefði vilja sjá og bara, þú veist, sem að bara, þú veist, bara 1% í hina áttina, þá vinnum við enn leik 4-2, sko.
Já, ég sammála því. Einkunnar gjöf fótbolta.net eftir leikin, Hákorra 4, eruð með eitthvað svona við hann, vil ég eitthvað að bæta við
það? Hann verða þarna á 50 mínútu og that's it. Mér finnst annars fer, hann fær gullspjald fyrir ok, reyndir, ég ætla ekki að mínus og það, því það var bara var mjög gott gullspjald.
Frábært spjald.
Bara mjög gott spjald með betri spjöldum í þessum leik allavega. Kannski, við glemdum þetta að ræða gulaspjaldi og Demiral.
Já.
Þegar hann sækir bara gulaspjaldi.
Hann baði gult og fekk gult á endanum.
Líka gulaspjaldi á Mikael Egil, það var ógst hengi.
Já, hann fór bara hestbakk.
Hann fór að hestbakk.
Það var ógeðslega lengi að klára hann. En einna, já, mér fannst Hákon
Mér finnst mjög harkalegur.
Hákon átti að gera betur í þriðjamarkinu, fannst mér.
Já, fannst þið það?
Mér fannst það. Og eins og þú segir, hann kannski á að gera betur í hvað var öðru markinu?
Fyrsta markinu,
já.
Ég er þar, en það kannski er ég harður.
Mér finnst
það
ógeðslega
harður.
Þú ert
það harður.
Nei, svo sem ekki, en þannig en bara mér fannst hann sérst, sko, í fyrri hálfleik, ég var svo ítrekkað að segja við sessunum minn Stefán Martin hvað mér, hann var örugur og í öllum krossum
en það er þetta auka sem við erum að vonast eftir
Já, og ég var, mér fannst, þess að ég sagði, ég var, sagði örugglega við þig bara á ykkur að ég var að, ég sá ykkur markmæðismistök í þessu og við vorum að fara yfir þarna þegar hann var svona
Já, hann varði boltanast til hliður
og nýstan, þetta bara bauð upp á eitthvað svona disaster, sko
Já, ég var allavega ekki
Jú, það er kannski þessi mistök sem draga svona
En fjarki, ég sé ekkert af hverju ná að fá herra, sko
Nei,
það fær bara sem fjömyr
Nei, þú veist, ég var kannski, ég pínu ekki hugsa út í þessu mistök hjónum þegar ég sagði þetta var harkalegt, þetta kannski bara rétt
Valgeir Lundal, 6 Já, það bara
kasta leikin Valgeir Lundal, 6, já, ég meina stóðsetning og mér fannst það svona öðru hvoru svolítið sofandi varnarlega en annars bara, þú veist bara sex, það er, ég veit ekki hvað við segja
það var ekki mikið vesinn eitthvað fyrir nei, gæfri inn og teik
mér er það fínt varlega
það er kannski eitthvað að öskra á hérna tækin við náttúrulega tölum þessi mistök í þessi þriðja marki við segjum þetta sem mistök að því að dómarinn dæmir ekki annað
einmitt.
En við erum alltaf ekki sammála því
einbæling, hver átti sendinguna á Hákon í
Sverrir Sverrir Ingi 4
Já, mjög Sverrir Ingi lélagasti varnamaður Íslandsindja Hann
bara átti ekki góðan leik
Nei, og hann var líka bara Hann var ofta að tapa skalla bara áttum fannst mér líka Ég held ég sé ekki misminna Mér fannst hann oft vera svolítið Ég held ekki sér soft en allan Svolítið lítið lín ávíum
Líka bara í fyrri hálfleik þegar við vorum að standa okkur vel varnalega Það fannst mér hann vera að klikka stundum
Já.
Og það er líka sko, það er bara búið að vera að tala við núna að hann sé okkar Veist, mikilvægasti varnamaður
hann er náttúrulega okkar besti varnamaður það er enginn sem að ég efast það
og þá á hann ekki að eiga svona þú veist, já, ég bara eins og ég fjarki er bara mjög fyrr
Já, Danny Leo fær 6 í einhvern, hvað finnst þið hvað það?
Já,
Halli segir að Sverra að vera verstur ég alveg sammála því, meðan Danny Leo skástur
Já Minnst hann örgur á hérna boltan nema reyndar einu sinni fyrir hvað ströður upp á miðju og það bara ná sko glóru lausan hátt
hann ná alltaf eitt svoleiðis moment ég manur svo í Ísrael leiknum í umspilinu hann að kunna var í mars eða maí eða eitthvað þá það var fyrsti landsleikur hans svolítið tíma og var svona spurning var ekki hver að var að fara hann í hafsendin þá átt hann sérstaklega í markinu fyrra markinu hjá hann og svo líkundi lokin hann var hann að sér það hann á ykkur svona moment og það er svona kannski skilum var pæli var í því á kannski hjörtur að vera hann í staðin en það er ljúst að hann ræti og hérna
myrna,
og Davíð Snorri vilja vera með örfættan
hafsendlinstramin
en mér fannst bara fínn, þú veist, ég ætla ekki að vera að kasta honum eitthvað undir undir
sko. Það er náttúrulega bara ekki, ekki draumurinn okkar að vera með Danieli í hafsend sko.
Nei.
En þú veist, það er bara staðan
Það er staðan, ég held að hann sé í dag okkar fyrsti kostur með Sverri Það er svona allavega þangarlega að Hörðubjörgun kemur til baka
Já, ég vil samt ekki þess að Hörðubjörgun, ég vil frekar þess að Hörðubjörgun vinstir bakari En
til, þú veist, hvað verður
þar En þú er komin loka þar, þá kannski er það eitthvað öðruvís en, já.
Já, ég er, hérna, ég vona að Hörður kom inn með svona solid varnar
framistur Mér finnst það bara, nefndi mér eina solid varnar framistu hjá Hörðubjörgunni í hafsend
Bara að fara mjög langt aftur, ég bara man ekki eftir
Þegar, þú veist, hans bestu leikir fyrir íslenska landsliðið hafa komið í vinstri bakverði, undir stjórn Heimis Hallgrímssonar
Ég sé það mjög langt síðan
Hefur einhvern tímann gerst?
Ég
held þannig að ég hafi ekki átt eina góða framistu eða svona solid framistu og ég er ekki að tala þá Lichtenstein á heima
Hann á nú einhverjar
Já, móti hverjum
Ég geti í mann ekki þessu langt síðan sko.
Nei, þú var spjall eitthvað ólengi um Hörðbjörg
Ég var að vonast til að sleppa því Logi fær 5 í einhvern Þetta var, hann var svolítið offans með þessu leik
Hann átti vissulega þessa tæklingu
Svolítið hátt uppi
Hann átti þessa tæklingu vissulega
Já
En jú, þannig að það er rétt við að það var svo lítið sem ekkert á honum framalega vellinum, sóknilega.
Hann átti að skot reynda fyrir áleik sem var mjög gott.
Já, sem bjó til að bara kaos en að tegnum.
Mér var, þú veist, hann átti moment en hann var ekki heilt yfir frábæri. Þannig að ég held að 5 sé bara fyrir.
Man sá það svo lítið og það var atvek alveg undir lokin, bara í stöðinu 4-2. Þegar hann fær boltan, muni eftir þess, hann fær boltan inn á tegnum hann með 3 menn í sér, þá fati Þú veist, að því þá komst það fram í þessum tremur varnamönnum einhvern veginn og það fattaði bara, já, þú veist, Logi er bara, þú veist, það er ekkert búið að sjást til hans allan leikin. Mm. Hann er ekkert búin að vera að fá boltan út í vinstramenn og...
Eitthvað, sko, það var klikkað snúningu sem hann tók þar og tók 2 varnamenn út með einni snertingu, sko.
Já.
En þú veist, það var bara einn varnamenn viðbót því miður.
Já.
Svo er komin á miðsvæðið, Mikael Neville með 6 á þess að stóðsendingu og fílík bara svona, fyrir að fjara svolítið undan honum í setna alveg, bara eins og fleirum.
Já, dró mikið á honum og það var greinilegt að hann var honum þreytur sko, og eins og við tölum bara að tala nógum, þannig að skipta honum út af fyrir.
Já.
Fimm, ég hef að gefa honum fimm.
Fimm.
Ég hef með fannst hann ekki spes.
Arnór Yngvi, sex. Ég varst það bara mjög flottur inn á miðinni.
Já, meðst Arnór Yngvi er bara alltaf Arnór Yngvi.
Já.
Þú veist að þú veist alltaf hvað þú ert að fá frá honum. Og já, svo bara, þú veist, ef liðið á mjög góðan dag þá á hann væntanlega líka bara mjög góðan dag, en ef liðið á kannski ekki það spesleiki svo í dag þá á hann samt alveg svona, þú veist, þú ert ekki að fara, ég meina, hvað gerði Arnór Yngvi illi í smlug?
Já,
hann hefði geta verið fljótari út í fyrsta markinu, en það er samt, það er pínuhar.
Vinnur boltan líka bara í fyrsta markinu og bara gerir mjög vel, sko, bara er solid.
Jóhann Berg, 5, búin að ræða mikið það ég hefði vilja sjá hann út af, það er kannski ekki allir sammálaði.
Nei, ég er alveg sammálaði, það dróð líka mikið á honum, eða, þú veist, sérstaklega, já, þannig sé, hann var þreyttur, það var sást.
Jóhann Berg var bara ekki góður sem leik.
Nei.
Mér fannst Jóhann Berg bara umulur í sem leik, eða, þú veist, bara, mér fannst hann komið svo ógeðslega lítið á borðið. Og ég meina, Jóhann Berg er kannski ekki á miðjunni til þess að vera verjast. Hann er meira, þú veist, Arnór Yngvi kannski meiri hugsaðar í að vera ykkur ég veit ekki, návíum og eitthvað svona svoleiðis, en auðvitað er Jóhann Berg bara með reynsluna og veit alveg hvar hann á staðsetta sig og þess að þar. En þú veist, þú sérð að hann er svolítið svona free flowing, hann var að droppa milli hafsendana, hann var að koma út í breiddina og þú veist, hann var alveg að gera það vel á móti Wales, en mér fannst hann í þessum leik, þá fannst mér hann bara ekki góður og mér fannst hann var hann ekki, jú, mér fannst það bara síst í miðum verðin okkur í sem leik bara alls ekki hvor
Mikael Egill, 5
maður gerir líka kröfur á Jóhann Berg, skilja fyrirlilis
samengun og Jói já, hann tekur hvað 78 myndir og bara dugnaður í honum eins og var á föstu dæn
bara svolítið eins og með Mikael Nevil miklu sprækar og flottara í fyrirháleik heldur en hann var í senni
líka bara eins og hann leikur eins og bara nákvæmst þú segir, þú veist, hann er sprækur og orku í pressu og allt það. En endproduktið, þú veist,
kom sér ekki inn að stöðu þess að vera með eitthvað endproduktið þessum leik,
sko. Nei, en það er þó líka bara mínus, sko. Að þú veist, þú ert með hægri kantmann og þú kannski, nei, hvað var það, vinstri kantmann?
Hann var vinstri,
já. En skiptir einhver, þú vilt samt fá eitthvað svona frá hann, sko. Sérstaklega út með Lóa Tómas og með þér, þá ávæntanlega verið eitthvað sóknilegð.
Andri Lukas skorar þetta jöfnumark í 2-2 bara. Dugnar í honum eins og venjulega og fær 6 í einhvern, hvað finnst þið hvernig það?
Já, bara þú veist, ef það er ekki verið mark þá þetta verið 5. Já,
5-4 ef hann ekki fengið marka því að mér fannst hann sérstaklega setna áleik og ég var að tala hann líka eins og með að taka Ísak Bergmanninn og ég hef bara vilja sjá bara 50. mínútu eða eitthvað, bara 50. og gæði pínu harsan allan og svona í byrjun setna áleiks og það hefði bara vilja svo Andri Lukas út af og Ísak Bergmanninn inn á og bara vera með Jóa aðeins framar og þú skefa
einhvern
lítið koma frá Andra Lukasi í setna áleik og það er kannski gallin svolítið að vera með þá byrja báða fram með því að þú getur ekki átt annan leikmannin inni, en þú veist við sáum að til dæmis á móti Úkraínu þegar við töpum 2-1 í úrslitaleiknum að þá fer Andra Lukas út af og þá var Orri eitt frammi. Þú veist, Orri var þarna hann hafði verið þarna eitt frammi en að það tekið Ísak út af. Orri var orðin gífurlega þreyttur undir lokin, hann kannski var ekkert sniðugt og ég meina hann skora svo undir restina. En já, mér fannst hann hérna sex er bara fer einhvern sko, skorur þetta jöfnunumark og þú veist hérna heldur okkur lífi en já, veist, mér fannst lítið koma frá honum framhæðlega allan.
Ég er samt bara ógeðslega hrifin af hérna að þess að spila þeim tveim saman sko.
Já, og ég meina það sást í veðisleiknum og það sást í fyrriháleiknum
í þessu verkefni, þú veist það er bara, þú veist þeir eru að gjalla, þú veist þeir eru að ná betur saman hægt og rólega þeir að byggja þetta frammeyra par. Og þetta bara er að ganga vel þó þetta sé í byrjunastífunum
og þetta er líka bara
byggja svona framhér bara.
Já, og sorry, en þetta er líka bara eins og hérna mér var að tala maður að þetta er, nú eru og ekki að horra þetta, núna bara búin að gefa skilaboð að þeir allir eru heilir því, ef ég er að fara með HM í Íslandi eða whatever undakeppni HM þá var þetta framjárapar mitt. Ég er að fara að spila 4-4-2 og Orri og Andri Lukas er að fara að spila fram.
Af hverju er hann að segja það?
Að því hann er að byrja með þú tvo leiki röð.
Já, þú ert samt með Albert Guðmundsson sem verður alltaf í þessu liði.
Sko. Já, þú kemur honum innan einhvers þær. Hvernig allar taka út af?
Þú tekur Andri Lukas út af.
Er það samt?
Já, alltaf. Þá færðu bara impact í hans hérna krafti og svo leiðis.
Jú. Já, það er kannski rétt. Já,
þetta er bara svo Kolbeinn og Alfreð, það var að geta eitthvað endalur samgjönd að Alfreð væri alltaf á bekknum.
Ég tek tilbaka. Ég held að hérna þegar þú segir að þá þegar þú kemur hérna Hákoni, Jón Degi og Albert inn í þetta þá ertu komið helvíti sex í framlínu og orri í þessu stuði mm-hmm.
En já, þá næstu þess að sagði einhverja dagann
þá verði, já þú sagði mér sagði þetta dagann, ég fekk vatn í munnin við að heyra þetta, en jæna ég líka bara svo pirraður að ég gleymi öllu en jæna, en þá verður líka allir að vera, mér líður alltaf núna í seinast landsleikjum, sérstaklega bara eftir að er ekki hamrannhætti, mér, just, það hafa verið svo mörg skakkaföll alltaf og svo já, mörg miðist, það vantar alltaf ykkur við fáum aldrei að sjá
við erum alltaf að finnum meira fyrir því að það vantar ykkur
já, já. Já, en samt, ég meina hvers, það var, þetta var alltaf ég meina
þess að það voru alltaf heilir
já,
já. Það það þeir voru líka að spila middir sko.
Já,
það hefur alveg Jóhann Berg hefur alveg fundið fyrir því þegar liður á ferilina að hann spilaði alveg Aron í gegnum líka, meðsli og Aron Emmitt að klárt mál varamennir Ísak og Willum fá báður 6 og
glindur orra
Já, já, hann fer, já, við varum ekki koma hann Orri fer 7-1
En ekki besti leikmaður Ég hefði jörgvel gefa honum meira Mér varst Orri geggjaður í leiknum
Já, ég alveg sammála því Mér varst það sérstaklega góður í þessum fyrirháleik og bara, þetta mark er náttúrulega trillt
Líka, segjast Nei, bara, þú veist, þannig Bara burt sér frá markinn Bara allt sem hann kom með á borðinu Mér varst það bara ógeðslega góður
Þannig að það takta það sem
er eiginlega ótrúlega Boltin
hafi fyrir tvís ári hausin á varnamann Já, það stendur í hérna
já. Já, Gummi er sáttur með hann eru... og gefur hann ekki meir en sjö
Já, þetta er svona neikvæðan að þetta er tap
En maður sér samt, þú veist, maður sér samt og ég meina, menn voru að tala með þessar fyrstu touchinans í þessum leikamóti Vils og þá sérstaklega líka ein snerting í þessum leika sem hann tekur með hælnum með sér já, já. En hann fær hann bara í nakkan sinni eða eitthvað veist, hann er rugg, þetta er og ég meina hraðin og ég meina hann er líka
Sjálfur hlusta meira, tala meira
Hann er hraðari líka en maður heldur sem að sérleika í hérna fyrsta marginu
mm-hmm. Sérst þú út að bara endur taka allt sér sá
okay.
En ég er að leggja mér áherslu á það
Ísak og Willum 6 ég bara held að sér fer getum bara slútaði þannig að mér veist þeir báðir taka smá tími að komast í takt til leikinn Willum kannski aðeins fljótar að því en bara flóttar skiptingar hefðum vilja sjá fleiri skiptingar gera þér fyrr og alltaf, við erum búin að spóla þetta bara tilbaka að geta hlusta á mínu ræði á hann
Mér fannst við þessum átt að gera breytingu þinn Nei,
hérna, Já, hvað tökum við út úr þessu? Eitt stig, tveir leikir
Tökum bara eitt stig út úr þessu
Sko, og náttúrulega úrstildarlega séð er þetta svakaleg vonbreyði en þú veist, ég veit ekki ég veit ekki hversu lengi var maður að horfa í frammistöður en ég get ekki hort á þetta verkefni á neinn annan hátt frammistöðlega séð en bara sem gríðarlega jákvætt sko.
Já. Hvað er mikið jákvætt því sem finnst mér
Já.
Hvað er langt síðan?
En samt þessu öll þessu mörg eða mörgaðum eru mjög klaufaleg þau sem að svona, við getum gert eitthvað í því að tæknin tók reyndar í yfirstundum
já, já.
En mörgir svona, já, sko, langskot jú, kannski lítið að þetta gerir því
Ég nokkuð
Núlega, sko, mörginum úti hjá Wales voru náttúrulega bara bæði tvö voru náttúrulega bara hryllileg sko.
Hörmuleg að klaufa mistök
Ég nokkuð örugur á þessu fakti ég var sko leikina bara í Ísland og Fótmop Gíski hvernar Ísland, íslenska landslið tengdi saman síðast tvo leiki, sigurleiki þar að segja í keppnisleik keppnisleikim
Það er bara 2019
Það er þegar við hérna allan meðvísu í fljótubræði þá var að þeir eru kamerina með okkur og við vinnum Tyrkland 2-1 rækki með 2 mörg 11. júni 2019 og svo vinnum við Moldófu 3-0 7. september sam ár
Já, bara 5 ár síðan
Eða þú veist, já, það er aldrei, já Þetta er þreytt
Sér hérna Hákur Hafnjó búin að tjá sig með sér mistök og ég er alveg
Nei, ég byrja ekki að taka orðinu með tabaka Nei, þetta er rétt
Flott hjá þér, Sölvi hérna, Hákur Hafnjó búin að tjá sig með mistökin hefði átt að mótmála meira og ég læri af því Samála því Já, þetta eina stig frammeistaðan fram á því góð en það eru þessi svekkjandi mistök til bakahaldur
Já, þú veist, ég meina Er þetta ekki bara voða einfalt? Við erum ekki góða varnamenn
Já,
er þetta ekki bara það?
En við þurfum þá bara að verja sem lið betur og vera þéttir að þá komum bara færri
Já, upp. Ég meina þú veist, já og ef maður gerir eins og maður gerum alltaf að bera saman við gamla bandið þú veist, Kári og Raggi voru ekkert í eitthvað topp liðum en ég meina, en það, eins og þú segir það bara, þú veist, að vörðust allir eins og fucking ljón eins og bara eins og þessi fyrirhálleikur myndi mig svo mikið á gamla bandið þetta var íslenskur varnarleikur íslenskur sóknabolti með counterum og bara við vorum að söffera við vorum, þú veist inn í okkar einn vítateig
Varla mistök í neittni færslu
nei, Já, og vorum samt að gera allt rétt en, Ég veit ekki, kannski erum við ekki bara komin inn og langt í þessari vegferð, ég veit ekki
Svo voru bara vorum við ekki bara nóg, svo bara vorum við ekki nóg vakandi í setnálinn, það er bara hérna, það er eins og það er, og líka bara svo eins og Andri Lukas, ég hlustu að vita hans líka eftir leika, þegar þú skorar tvö mörk í leik, þá viltu oftast sérstaklega á landsliðsleveli, og ég meina hún ræta segir líka að þegar þú gerir svona mistök, þá getur ekki ætlast þið þess að þú ert að fara að vinna leiki þegar þú ert að gera svona basic mistök. En hérna, já, þau skora tvö mörk í leik eins og Andri Lukas segir, þá viltu allan að vera búin að ná í allan að stig, og stig hefði gert mikið, sko. Stig hefði hérna þýtt bara að sigur móti Montenegro, hérna Svartlandi fyrir ekki, og Wales úti væri 90% líkur annarsandi.
En ok, ef við skoðum það kannski aðeins, ef við vinnum bæði Svartfjalland og Wales í já. næstu, sem að náttúrulega er alls ekki gefið, það er
bara eins og sölubendur á það, við hefum gert það í 5 ár að vinna 2 leiki
ef að við gerum það, erum við ekki helvítið líklegir en á öðru seti?
Sko,
Wales þarf þá að vinna Tyrki til við gerum það ekki.
Wales á hérna útileikum móti Tyrklandi og við hérna útileikum móti Svartfjallandi í fyrsta leik í næsta klukka. Ef það fer allt by the books, sem ég held að þessi tyrknesku sigur og íslensku sigur,
það má líka verið játtöfli.
Já, má verið játtöfli.
En samt líka bara að það verið hérna, bara Tyrkland vinnur og við vinnum, þá munur einu stíja á þessu. Þannig að, já.
Já, já. Það geta alveg úrslitaleikur í velsum eitthvað skemmtilegt.
Já.
Það er alveg bara góða líkur að því.
Já.
En stíg hefði svona þýtt það að við hefum getað farið áfram markatölu, af því þá hefði getað gert játtöfli til dæmis við vels. En já, ef og hefði,
akkurat. Þessi fyrirleikur á móti Wales, er eitthvað sem maður viljum snerta eitthvað meira þá far?
Þetta var náttúrulega, já, kannski bara, þú veistu, seinni hálfleikurinn var einn besta skemmtun hjá íslenska landsliði sem ég maður hefur séð lengi.
Þetta var geðveikt, það var ekki eðlilega gaman að horfa á það.
Já, og bara pirrandi að hafa ekki unni leikinn, sem er ruglað, sko, að vera 2-0 undir á móti þessi Walesliði, sko, já, þessi útirlega gott lið Walesliði, sko, en bara fyrir hálfleikinn, þú veist, mér fannst fyrri hálfleikur, ok, hann var slæmur og sérstaklega þú horfir á seinni hálfleikin líka.
Mér fannst hann dabrari heldur mennir að tala af því að seinni hálfleikur var svo góður, þá held ég að sjá fólk segja að gefa hann afslátt. Þú veist, ég svo í útarsættunum núna laugardaginn, þá voru menn að segja, hann var ekkit svo slæmur, það gerðist bara svo lítið, mér fannst hann bara verulega slæmur.
Þú getur bara verið að hitta naglann höfuð, sko, því að það gerðist ekki því sem fyrir áleik nefnir þessi tvö ógeðslega lélegu mörg sem fáum á okkur.
Slöpu einu sinni yfirbúti gegn og hókum varði.
Já, einmitt.
Þú voru þetta bara 3-4 augnum líka.
Já, og svo bara eins og segir, þú veist,
þeir berga á línu, þetta var ekki eitthvað hörmur.
Þeir berga á línu og ég meina, Jóndagur var þetta hann sem átti skot í stöngin á 90. mínútu, þú veist, það er svona svona augnablik. En það sem ég tek út úr þessu er að við töpum seinni hálfleiknum móti Tyrklandi 4-1. Þú veist, við erum 1-0 yfir í hálfleik og töfum leiknum 4-2. Það er það sem ég er mest svektastur yfir, pirraðastur yfir.
Grátlegt. Fylgdist þið eitthvað með þjóðadeildinni yfir höfuð síðustu daga? Horfðu eitthvað England eða Írana?
Sá bara úrslitin, en það sem ég held að úrslitin sem ég tek mest út úr þessu, kannski fyrir utan að grikkir unni englendinga, er alveg Franjegar heldur áfram að hérna, lestin hans er á fleigi ferð, svoleiðis rulluðu yfir Noreg.
Shit, hvað normin eru lili
5-1, og ég meina, og það er sko, ég var að lesa um daginn, bara núna í gær, var þetta ekki leikur í gær, jú, að allir byrjunarleik með Noregs fyrir utan einn leikmar sem ég veit ekki alveg hver er hérna,
er
byrjunarleikmenn, þannig séð í topp 5 til, í Evrópu.
Það er bara virkilega vel
og ekki bara það, þú ert með Erling Haaland, þú ert með Sorloth.
En Haaland, jú, ætla, er hann ekki belgið en þá?
Hver?
Núsa. Kallmaðurinn. Ég held að sko Hólandi núna var mikinn skíti í heimalandinu því að hann bara tjana, hætti við að koma í öll viðtölu og skauta fram hjá þeim bara. Hann alltaf er ekki mjög hrifin af viðtölum yfir höfuð.
Hann
er mjög þurr á mannin, sko. Það er agalegt að fyrirli og getur ekki svara fyrir töp, sko.
Já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega bara skilda fyrirlið, eitt af skilda fyrirlið er að mæta í fjölmiðla.
Er hans eitthvað fyrirlið?
Hann er náttúrulega ekki fyrirlið lýsir og Ödegard er fyrirlið.
Já, það er alltaf vant að Ödegard. Þess að þetta er 5-1.
Já, heldur betur.
Hann er að þetta bara færi,
hann er að þetta færi 5-2, hann er skorað 1.
2-1.
Akkurat.
En já, ég líka bara að Ralf Rann, þetta Austurík, ég nú ætla ekki að fara að ljúga að fólki sé að horfa Austurík í þjóðadeildinni, en með það sem að sá að Evrópumótinu og með það við svona úrslitin að tölfræðan sem bara lesa úr þessum leikjum, að þá er þetta austuríska leik bara heldur skemmtilegt, sko. Með alveg svona áhugavera leikmenn innanborðs og svona sem segja, og kannski svona næst úrslitin sem koma svona næst mest óvart er hérna Sigur Grikkja á Wembley, og líka bara svona sagan á bakvið þetta og allt aðeir sko rann á 94 mínútu og hérna Boldog
einmitt, áfalli daginn áður.
Já, það var svona mikið sem spila inn í þetta. Og líka bara hérna ummæli Karsli, hvað segir hann ekki að hann vilji ekki vera landsliðsþjálfari?
Já, hann segir hann það þarf að koma inn heimsklassa þjálfari.
Menn eru nýbúnir að bara, menn eru búin að bara bera hann saman við Guardiola og bara, þú veist, bara búin að tala hann upp en hann er bara pikkfastur í örðinni.
Já, hann
ég veit ekki hvort ég er rósunum eða ekki fyrir
það. Hann tala bara um að það eru þrír gluggar og svo fer ég út og einn, vonandi.
En þú veist, að því hversu easy væri það, að því hann gæti þannig sér bara labbaðin í þetta gig. Mm-hmm. Og það, maður svona pældi því svona upprunlega núna að þetta væri, England var að gera þetta, að þeir væri að taka hann inn í þetta hægt og rólega, gá hvort að þetta sé fitt eða ekki og svo bara henda honum út í þetta, bara gefa honum alvöru kontrakt.
Ég held
að þetta er þetta er annarkort sko, ég veit ekki hvort ég fíla þetta ekki.
Nei, ég er alveg líka með blenda skoðuna
sko. Ég held að þetta sé bara mjög smart hjá honum. Þú veist, ef hann finnur það sjálfur
það svona know your place
ef hann finnur það sjálfur, hann er ekki tilbúin þá var hann að fara inn í ennst landslið þar sem hann myndi kannski bara skýta upp á bak eða komið slæmt orðspor og hann fær ekkert nýtt gig. Ef hann heldur áfram bara að þróa sig með utveit og einn og þú veist, ég veit ekki, kannski fer hann í eitthvað championship league og þú veist, það heldur áfram að þróa fyrirlega sinn. Því meina, þú veist, þetta er einhverja eitravasta giggið í íþrótta veröldinni og hefur eiginlega alltaf verið. Sko.
Svo er líka bara þessi riðillir ákvæður, þessi hvað er þetta, riðill 2 í bjöldild, að það er, þú veist, þú ert með grikki sem eru búin að vinna 4-4, markatölan 9-1.
Hver er að þjálfa grikki?
Það er svo mikið sem Ivan Jovanović,
serbi.
Sem er búin að þjálfur Panathinaikos og ekki Al Nassr í Saudi Arabia heldur Al Nassr í United Arab Emirates.
Já, þú dregur þetta bara upp á top of your head sem svolega ertu með þannig
hérna, já, ég veit það, þetta er allt hérna uppi en hérna, já, en þú veist, og svo náttúrulega tapar heimir aftur en þetta er svolítið
hræðileg mist ekki að kelli þér þar eftir að hafa byrjað leikin vel.
En ég las eitthvað tvítur og elvar að gera að hvað Gummi Heiðars væri búin að skóla
Gummi Heiðars,
það var fyrir mist ekki
já, ég byrjaði leikin vel.
Já, ég var las það, ég var tjóður þetta gegja en hérna, já, það er alltaf leiðilegt að sjá maður þetta er svona Írland, þetta er svona næsta land, þetta er svona bjelið þeim
að
snúna.
Akkurat. Þeir lesendur sem eru að lesa fótbolta.net og kannski að bíða til fleiri viðtölum þegar þú veist, já, þegar þið hlustið á þennan þátt þá eru bara 5 viðtölin á vefnum, þau verða ekki fleiri því að það voru ekki fleiri sem voru sendir í viðtöl, ég veit ekki af hverju en svona sem já, sem áfjáður maður í það að ræða við leikmenn eftir leik, ég er mjög hrifin af því.
Mm-hmm.
Þá er ég mjög svektur
mjög
svektur yfir því að það sé ekki fleiri leikmenn til viðtals eftir bara svona skemmtilegan, þú veist, skemmt, þetta er auðvitað vonbreiða úrslit en svona margt gott í þessu að það sé ekki fleiri mörg leikmenn.
Atrið sem er þetta ræðum frá öðruvísi vinklu. Akkur. Hvaða leikmenn er þetta sem voru viðtals veist það?
Við fengum Andra Lúkas, Sverri Inga, Jóhann Berg, Arnór Inga og Hákon Rafn.
Það hefði verið gaman að fá just,
orri til dæmis kemur ekki vital.
Já,
sem er mjög athyglisvert. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað klúður hjá KSÍ eða hvort að menn hafi skautað fram yfir.
Það verður líka gaman kannski heyri mönnum sem komu inn á að, þú veist, ég hugsa það líka með skiptingarnar að mögulega því að svo ræðum þær enn og aftur að hvort að þeir voru að hugsa það að hvort aðstæðunar séu þannig að viltu eitthvað vera að henda mönnum inn á því að kannski tekur tíma að venja stellir undirleginu að hvernig var fyrir Willum og hver kom eftir inn á líka
Ísak,
hvernig væri það fyrir þá að koma inn á,
þú
veist, að aðlega stellir svona fljótt.
Hvernig ætlaði að hafi verið fyrir menna að viti ekki hvort þeir myndi spila 4-5 mjög fyrir leik?
Já, þetta var ógeðislega skemmtilega
setna. Þetta var svona bíómynd að það með hvað gerist mikið.
Þetta var bara eitthvað rugl.
Er þið með eitthvað hérna að loka orða strákar, eru þið bara komin núna í bestu deildina, síðustu tværum fyrirnar?
Já, bara síðustu tværum fyrirnar og komin á fullu í fótboltanördan og svona.
Já, hvað er næst þar?
Næst þar, já, herðu hérna, ég er búin að taka hann upp, hver kom inn aftur síðast? Já, herðu, það er
við erum að klippa þetta út.
Hérna, þetta er Stefán Martin, mætir fyrir fótbolta.net og mótherji hans var Alex Freyr Elísson fyrir Fram.
Þetta er mjög auðvelt fyrir Stefán, ég trúi ekki öðru en allar
að
hlusta.
Maður þarf að hlusta til að koma staði.
Já, en hérna, þú hann aðeins minkar eða lækkar erfiðleikastíð eftir fyrsta þátt.
Já, ég tók eftir
örlítið.
Það var ekkert eðlilega erfitt.
Þetta var kannski
líka, þetta var valdeflin hverir Axel Óskar að heyra hversu lágt skori var í senn.
Sko, almenn spurningar það var bara mjög erfið sko.
Já, þetta var
kannski eins og þú segir svo oft, það var alltaf að vera vitur eftir á en hérna, þú segir það svolítið mikið en hérna, ég, þú veist, þegar maður hlusta á þetta
ekki efnótt og þú samt
þá er maður, já, svona fyrir eftir ímsu en hérna, þegar maður hlusta á þetta þá, ég er svo pirraður, hvernig getið ekki verið með þetta en svo kannski er það þú ert mættur hingað þá kannski,
allt öðru, þetta er miklu meira pressa
já, ég veit já. Það, en svo er maður bara einhvern veginn maður er bara heima að hlusta bara hraðaspurningu, bara hver aðalmar maður Dortmund, maður bara, ha hvernig veistu þetta ekki, þú veist, bara þú veist að maður er að horfa að fótma upp okkur, bara hver meinst að deyja að lesa þetta nafn, sko.
Það er sikið bara flott loka orða að tala um það ef við viljum vita eitthvað meira um IR-tjekkið þá Sölva á Twitter. Takk fyrir okkur í kvöld.